Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
Для початку хочу, щоб ми якось окреслили ту кількість перейменувань, яка на нас може чекати в назвах Київського метрополітену. Тому що всім, мабуть, зрозуміло, що треба перейменувати станції Героїв Дніпра і, наприклад, Мінську, так? Або Дружби народів, або Льва Толстого. Але, можливо, це не всі назви, які спадають на думку з першого разу.
Ні, насправді, я думаю, що от на наше щастя цим насправді можна і обмежитися. Через те, що ці станції, власне, суперечили тим засадам, які були вироблені комісією з перейменувань, рекомендованими для метро, для перейменувань вулиць чи найменувань. Тобто, щоб ці вулиці, особливо метро, яка є от своєрідними судинами міста, щоб в назвах орієнтувалися або на історичні певні місцини Києва, або на сучасні певні урбаноніми, прив'язка до площ, до напрямків. Так що насправді, ці назви, які ви назвали, можна ними і обмежитися.
Чому важливо перейменовувати станції метрополітену саме зараз під час війни?
Я б хотіла сказати, насправді це така тривала розмова, правда? Як так. І загалом розмова про перейменування. Для чого, правда? От нам здавалося, ми такі толерантні, у нас частина російського спадку сприймається як наша, наш Пушкін, наш Толстой, чому би ні, правда? Насправді ми не розуміли, що коли відбувалася зміна назв в процесі декомунізації, натомість разом з декомунізацією тісно була пов'язана деколонізація, яку у нас часто називають дерусифікація. Насправді ситуація глибша, бо це йдеться про позбавлення імперського спадку, який присутній в назвах наших вулиць, площ і так далі. Тому що ми мусимо розуміти, скажімо, література, яка ніби ні в чому не винна, насправді була інструментом, який привласнився простір неросійський і таким чином вибудовувалися ті традиції, які робили, скажімо, українські околиці імперії, робили їх такими ж російськими, як Москва, Петербург і так далі. Натомість те, що ми нині існуємо, це насправді українська культура і українська мова, це все всупереч зусиллям імперії по уніфікації населення. Тобто ми існуємо тільки тому, що завжди з'являлися якісь ентузіасти, які вирішували, що от зараз це наше завдання – утримати Україну. І, власне, які мислили дуже далекою перспективою нас з вами, щоб не було соромно перед нащадками. Власне, у нас навіть немає такої далекої перспективи, а от у людей, які утримували Україну, вона була. І тут я, знаєте, якщо у нас є час, я тільки нагадаю, такий показовий фактик. В 1827 році некий Мільгунов, який вирішив видати Енеїду Котляревського в Росії, писав, що це пам'ятка літератури народу, колись там великого, але який зникне скоро там взагалі, і від нього залишиться лише оця Енеїда, да? Оця пам'ятка літератури. Це 1827 рік. Тобто 200 років тому. Те, що ми існуємо, це справді всупереч зусиллям імперії. І війна, яку нині розпочала путінська Росія проти України, вона оголила цю внутрішню сутність. В тому, що Україна існує тільки всупереч імперії. Якщо ви подивитесь на риторику нинішньої Росії, вона спрямована на що? На так звану денацифікацію, так? Так. На знищення української культури, української мови, української історії, на власне знищення самого поняття Україна, яке виводиться зараз з російських підручників загалом.
Так.
Тобто і нинішнє перейменування – це абсолютно форма боротьби, форма опору імперії, яка веде війну на наше знищення. Тому це дуже актуально. Це дуже добре, що ми почали про це говорити. Через те, що потім виникають, правда, питання, а може можна обійтися, та, а не можна. Зійтися посередині в цій війні не вдасться. Як у війні зброєю, так і в війні символами. Тобто наш простір мусить бути українським простором символічним, і це спосіб заціліти, правда, в цьому символічному вимірі, щоб завтра ні в кого не виникло навіть ілюзії, що тут живе народ, який радо вітатиме окупантів.
Ми якраз у розмові перед вами говорили про те, як російська армія на окупованих територіях кидається встановлювати демонтованих ленінів, і не тільки ленінів, там ще й на Херсонщині пам'ятник Фрунзе нібито збираються десь відкопати і встановити. І це, очевидно, вішають червоні прапори з серпом і молотом і достають всю цю забронзовілу стару радянську символіку, яку невідомо, де вони відкопали. Але, очевидно, вони так теж позначають свій символічний простір.
Безперечно, бо російська Федерація нинішня є спадкоємцем Радянського Союзу. Як Радянський Союз став спадкоємцем Російської імперії. І 37-й рік, 1937-й, це рік Великого терору, це рік, коли був знищений цвіт української культури в Сен-Ермосі. Зокрема, перекладачі Пушкіна теж знайшли свій останній прихисток, так, в тій землі. Ну, Зер, скажімо, Филипович. Тобто 37-го року з оцим фальшивим концептом ідеологічним дружби народів було покінчено. Тобто курс був взятий на повернення до Російської імперії, розбудови російського культурного ідеологічного простору. І зверніть увагу на знаменитий цей тост Сталіна 24 травня 1945 року, який виголосив тост за великий російський народ, за націю найвеличнішу серед усіх інших. Ну так. І це все символічні жести, які насправді виявлялися в масі дисциплінуючих українців заходів. Так, які перетворювали цей простір з допомогою культурних символів в російський.
Ми говоримо про...
Так що, тому нічого дивного, що дістаються леніни і все інше. Російська імперія існує в різних формах, але суть її не міняється.
Ми говоримо про важливі речі, і от підійшли до питання, все ж таки, як перейменовувати. Це не менш хвилює людей в Україні і в Києві, ніж питання, чому треба перейменовувати. Тому що от я сподіваюся, що у людей, які розуміють, що перейменовувати треба, сумнівів не виникає. А от щодо того, яку назву обрати, сумніви є. Які назви нові мають вашу прихильність і чому?
Дружби народів, Звіринецька. Давня історична назва цієї місцевості. Звіринецькі печери, місце полювання князів і так назва, яка показує нашу тяглість з часами Князівської Русі. Угу. Мені здається, що ця назва мусить тішити не мене, не лише мене як історика, а будь-якого мешканця Києва, який любить свою давню історію, який зустрічається з нею на вулицях, який бачить башти Софії, так? І так, це одна з таких прив'язочок до нашої далекої минувшини, яку насправді хотіла у нас відібрати і пробує відбирати Росія. Скажімо, Мінська і Героїв Дніпра, я маю сумнів. Тобто мені абсолютно очевидно, що мусить бути Вишгородська. Натомість, ну, можливо, Мінська. Правда, і тут я виходжу з принципу, що ми мусимо передусім в нашому просторі повертатися до українського минулого. Що ж до, ну, Мінська, тому що це місто-побратим, місто-герой і так далі. Це абсолютно радянська ідеологема. І я пропоную, ну, навіть відкидаючи там нинішню ситуацію з Білорусі Лукашенка, країною з території, посібником агресора, з території якої відбувся наступ на Київ, навіть якщо ця країна позбавиться свого авторитарного минулого, я пропоную загалом в назівництві наших вулиць і там урбанонімів інших виходити з прагматичних міркувань щодо сусідів. Скажімо, наша величезна вдячність полякам не означає, що ми тут же мусимо Пушкіна перейменувати на когось із польських поетів, письменників, виходячи з нашої вдячності. Вдячність можна виявляти на різний спосіб, називаючи сквери, скажімо, як у нас є Литовський сквер на Софійській площі, чи там Латвійський сквер. Ну, тобто наша вдячність, ми свою вдячність можемо виявляти на різний спосіб, а от наш простір мусить бути українським. Тому так, Вишгородська теж давня літописна назва, теж вписується в нашу традицію. От з героями Дніпра вже складніше, тому що це ж не тільки подвиг, правда? Це великий, це символ злочинних дій радянського військового керівництва і радянського режиму, що практично маси беззбройних українців кинули на ворожі позиції як гарматне м'ясо. Тобто оця сторінка в нашій історії мусить бути увічнена зовсім в інших формах. Тому не може бути лише героїв Дніпра, і ми не розуміємо, ніби не розуміємо, що за цим стояло. Що це величезна трагедія нашого народу, і це символ злочинних дій радянської влади. Але подивіться, там є Георгіївська стрічка, окрім усього іншого, в символіці цієї станції. Тому це велика проблема. Можна було б, як на мене, добре, для того, щоб принципово не порушувати там певну традицію, хай це буде Героїв України. Хоч, в принципі,
Пропонували мене, як назву Героїв Маріуполя. Як варіант.
Ну, мені здається, що це справді подвиг, який мусить бути увічнений, але виходимо з того, що ми все-таки в Києві. Тобто у нас є ще, ми мусимо увічнити пам'ять захисників Донецького аеропорту, скажімо. Є маса великого героїзму і страшної трагедії наших захисників, які, безперечно, мусять бути увічнені в назвах вулиць, площ і так далі. Ну, але мені здається, що тут мусить бути або загальніша назва, або жорстка прив'язка до київського простору.
Що ж, Льва Толстого залишається нам обговорити.
Льва Толстого для мене беззаперечно. Я вважаю, що вулиця, що площа Льва Толстого і вулиця Льва Толстого мусять бути перейменовані, як уже колись і пропонувалося, на площу Євгена Чикаленка і вулицю Євгена Чикаленка. Це особа, якій ми не віддали дань своєї великої вдячності, насправді, бо це особа, яка от якраз і тримала українське небо тоді, коли українська культура була знекровлена заборонами в Російській імперії. Це йому, власне, належить цей вислів – любити Україну до глибини своєї кишені.
Так.
Це людина, яка заснувала і тримала газету «Рада», щоденну українську газету в Російській імперії. Що таке газета, щоденна газета? Ну, дослідники націоналізмів і творення націй вважають, що газети – це інструмент творення цих націй, бо це зв'язує окремих суб'єктів в спільноту. Це через газету відбувається нагадування, хто ми, які наші завдання, як нам протриматися і так далі. І спогади Чикаленка містять неймовірно багато дуже зворушливих от відчинь цієї щоденної роботи по триманню України. Це постійне жебрання дістати грошей на те чи те, на це підтримка Вінниченка, це підтримка маси українських ініціатив. І, власне, ну от, це мій такий незакритий гештальт. Я вважаю, що ми, як оті спадкоємці, про яких думав Чикаленко, а це, ну, я йому не приписую, це він пише в своїх щоденниках, так? Він говорить, що нам не мусить, ну, бідкаючись з приводу того, де дістати гроші на газету там чи ще щось, він говорить, щоб нам не було соромно перед тими поколіннями українців, які прийдуть після нас. Тобто от це людина, яка, по суті, за свого життя тримала Україну. І тому, відповідно, тоді буде прийма станції метро до площі Євгена Чикаленка, як це було з письменником Толстим, який насправді був одним із, як висловилася метафорично Ева Томпсон, така дослідниця імперського характеру російської культури, він був трубадуром імперії. Тобто письменник хороший, але давайте подумаємо, чому він на наших вулицях. Чи тому, що він номер один в каноні світової літератури, чи просто тому, що нас навчили любити російську літературу як свою.
Пані Наталю, я вам дякую.
Так що моя...
Та, я вам дякую за розмову у ефірі Громадського радіо. Я нагадаю, ми говорили з Наталією Старченко, докторкою історичних наук. І це була розмова про перейменування станції метрополітену в Києві, про ті назви, які можуть у них тепер з'явитися.
Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.